Katika awamu hii ya pili ya makala ya mwandishi wa riwaya kutoka Kenya ambaye ameandika vitabu ambavyo vinatumika kama vitabu vya kiada katika shule za sekondari nchini humo. Licha ya kwamba kwa maneno yake mwenyewe Walibora anasema hakutarajia hilo, lakini vitabu vyake kwa mtazamo wa wengi vinatajwa kuchangia watu wengi ndani na nje ya Kenya kuipenda na kuienzi lugha ya Kiswahili. Hapa anaanza kwa kuelezea matokeo yaliyotokea baada ya kuchapishwa kitabu chake cha kwanza.
Hili halikuwa ndilo nililotakamia mwanzoni mpaka nilipokumbana na hicho kitabu. Na sasa naona fahari kwamba nafundisha Kiswahili na wapo wengi ambao wanasema hivyo. Sasa ukiangalia mambo yaliyotokea baadaye, unaweza kusema labda hakuna uhusiano, lakini vile vile unaweza ukasema huwezi kusema hakuna uhusiano. Kitabu hicho kilipomalizika kuchapishwa na kusomwa kama kitabu cha lazima, miaka iliyofuata Kenya palitokea mabadiliko makubwa sana kuhusiana na hadhi ya Kiswahili. Wakati katiba ilipobadilishwa mwaka 2010, Wakenya kwa kauli moja walipitisha kwamba Kiswahili kiwe ni lugha rasmi na lugha ya taifa. Yaani mambo mawili hayo, yaani lugha rasmi sambamba na Kiingereza na lugha ya taifa. Kwa hiyo hadhi hii ambayo Kiswahili kilipata, unaona ni kwamba wengi waliopiga kura hizo ni watu waliosoma kitabu hiki na wakaona mielekeo ya hasa mhusika mkuu Kongowea. Kongowea tu? Hapana. Kongowea Mswahili.
Kongowea Mswahili.
Ndilo jina la kupanga ambalo watu walimuita.
Ndio.
Lakini walimuita Kongowea Mswahili, Mswahili kutokana na alivyokitazama Kiswahili na kukienzi kama anavyosema mwenyewe, kama mboni ya jicho. Na sasa hali ya Kiswahili Afrika Mashariki ni tofauti na kitabu hiki kabla ya kuchapishwa. Mathalan, mataifa ya Afrika Mashariki yaliamua yalipopitisha mwafaka wa ushirikiano wa Jumuiya ya Afrika Mashariki kwamba Kiswahili ndio lugha ya mawasiliano mapana. Kwa ina maana kwamba nchi yoyote nyingine inayodhamiria kujiunga na Jumuiya ya Afrika Mashariki lazima ikubali Kiswahili. Alafu bunge la Afrika ya Mashariki nalo si kitambo sana kwa kweli limepitisha kabisa kwamba Kiswahili si tu lugha ya mawasiliano mapana bali ni lugha rasmi. Na ndivyo ilivyo nchini Rwanda kwa mfano. Kuna lugha rasmi nne na miongoni mwa hizo kuna Kiswahili. Sasa unaona ule mwamko uliopo wa watu kujitambulisha na lugha hii katika eneo la Afrika Mashariki ni jambo ambalo linaendana na falsafa ya mhusika mkuu wa kitabu hiki ambacho kimepata wapenzi wengi kwa muda ambao kimekuwa katika soko.
Naam, na sio tu mwamko Afrika Mashariki lakini pia kwingineko, kwa sababu sasa hivi ni kawaida ukiwa katika mitaa labda ya hapa New York ukitembea unakutana na mtu, hata sio lazima awe Mwafrika lakini anazungumza lugha ya Kiswahili, kwa sababu pia hapa chuo wanatoa somo hilo.
Sio Marekani tu, manake kwa kweli haya mambo yamekuwepo kabla ya Siku Njema. Lakini tunasema hatua tunapiga kwenda mbele. Kuna mchapuo wa namna fulani.
Ndiyo.
Katika maendeleo ya Kiswahili kuna kuongezwa ama kuongezeka mwendo katika hiyo miaka ya baada ya Siku Njema.